Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага тыдня. Нашыя тэмы. Пры неабходнасці міліцыянты і вайскоўцы ўнутраных войскаў будуць ўжываць баявую зброю. Александра Герасіменя з'ехала з Беларусі. Прэзідэнт Кыргызстана Сааронбай Жээнбеков падаў у адстаўку. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пры неабходнасці міліцыянты і вайскоўцы ўнутраных войскаў будуць ўжываць супраць пратэстоўцаў баявую зброю. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра ўнутраных спраў Геннадзь Казакевіч у сваім відэазвароце. Ён паведаміў, што пратэсты змяншаюцца і канцэнтруюцца пераважна ў Мінску. Пры гэтым, кажа Казакевіч, акцыі пратэсту сталі арганізаванымі і вельмі радыкальнымі.
Міністерства ўнутраных дзел абяспечвае абшчынны парадак і абшчынную безопасность ў стране. Мы отмечаем постепенное затухание протестного движения, как по территориям, так и по массовости. Однако протесты, сместившиеся преимущественно в город Минск, стали организованными и крайне радикальными. Свидетельство тому – акции в столице в минувшее воскресенье. Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи – баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа. Очевидно, что Беларусь пытается ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. От имени МВД заявляю, мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие.
Дагэтуль при разгоне акцию силовики уживали светошумовые гранаты, парцовый газ, выбух-пакеты и гумовые кули.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
13 кастрычніка ў Мінску адзін з уладальнікаў крамы кветак Максім Харошын пасля жорсткага затрымання трапіў у бальніцу. Харошына затрымалі раніцай, калі ён з жонкай ішоў да машыны. Чацвёра невядомых з пісталетамі паклалі мужчыну на зямлю, а пасля на сваім аўтамабілі яго завезлі ў Першамайскай РУС. Адтуль Максіма Харошына і забралі на хуткай. Яго жонка кажа, што ў яго сур'ёзныя траўмы ад збіцця. Сваякі мяркуюць, што пры затрыманні яму разбілі нос, а пасля білі ці на шляху ў РУС, ці ўжо там. Харошына затрымалі за парушэнне парадку арганізацыі ці правядзенне масавых мерапрыемстваў. Аднак, па словах мужчыны, міліцыянеры яму крычалі, што ён нібыта разабраў вадамёт і падпаліў лецішча камандзіра мінскага АМАПу. Адвакатка са слоў Харошына кажа, што яго білі дубінкамі і нагамі пры затрыманні, а асноўнае збіццё адбывалася менавіта ў РУС. Пра гэта распавёў і сам Максім Харошын.
Проста высунулі з машыны, збілі сначала возле машыны, потом грудзі. Сломан нос, очевидно, надувая, легкие ткани, плечо.
И внутренние органы повреждены. Ну и побит по всем ягодицам.
Просто вломились в машину и вытащили в землю. И сбили, ну, пока сидел за рулем. Я просто не понял, кто это вообще. Я просто узнал, что привезли это Губопика, а там это был обычный МВД. Ничего, что будем добиваться справедливости.
Харошын удзельнічаў у мірных акцыях пратэсту ў сталіцы. Ён дарыў кветкі жанчынам падчас іх шэсцяў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Трохразовая прызёрка алімпійскіх гульняў плаўчыха Александра Герасіменя з'ехала з Беларусі. Як паведамляе трыбуна, яна ўзначаліла Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці і знаходзіцца ў Вільні. Гэтая структура дапамагае спартсменам, якія пацярпелі ад дзеянняў ўлада ў Беларусі. Герасіменя займаецца пытаннямі каардынацыі. Як паведамляла Еўрарадыё, беларускі тайбаксёр Віталь Гуркоў заявіў, што не вернецца ў Беларусь, паколькі не выключае свайго затрымання. Гуркоў параўноўвае сваё становішча з Тадэушам Кандрусевічам, якога ўлады адмовіліся пускаць назад у Беларусь. Сярод іншага агучвалася версія, быццам каталіцкі арцыбіскуп атрымаў заданні ў Польшчы. Яны могуць сказаць, што я быў у Зеленскага і атрымаў указанні або грошы на рэвалюцыю. Зараз жа ворагі Украіна-Польшча, каментуе спартовец. Ён кажа, што сваім часам быў у нефармальнай тусоўцы, дзе былі хуліганы, анархісты і гэтак далей. У 2017 годзе адзін з яго таварышаў быў асуджаны на 10 гадоў. за кіраўніцтва нейкімі незарэгістраванымі арганізацыямі. Гурко мяркуе, што крымінальную справу могуць сфабрыкаваць і на яго.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэзідэнт Кыргызстана Сааронбай Жээнбеков падаў у адстаўку. Пра гэта ён паведаміў у адмысловай заяве. Ён адзначыў, што сітуацыя ў краіне застаецца напружанай і патрабаванні яго адстаўкі не спыняюцца. Жээнбеков заявіў, з аднаго боку пратэстоўцы, з другога праваахоўныя органы. Вайскоўцы і праваахоўныя органы абавязаныя ўжываць зброю для абароны дзяржаўнай рэзідэнцыі. У гэтым выпадку пральецца кроў. Гэта непазбежна. Я заклікаю абодва бакі не паддавацца правакацыям. Палітык заявіў, што мір у Кыргызстане і адзінства народу для яго вышэй за ўсё. Я не трымаюся за ўладу, не хачу застацца ў гісторыі як прэзідэнт Кыргызстана, які праліў кроў і страляў у ўласных грамадзян, таму прыняў рашэнне сысці ў адстаўку, паведаміў Жээнбеков. Пратэсты ў Кыргызстане пачаліся 6 кастрычніка пасля парламенцкіх выбараў. Іх вынікі ўрэшце былі прызнаныя несапраўднымі, аднак пакуль што сітуацыя ў краіне застаецца напружанай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
16 кастрычніка ў лінгвістычным універсітэце ў Мінску студэнты і выкладчыкі прыйшлі да рэктара з плакатамі «Дыялог на розных мовах». Яны збіраліся знаходзіцца на адміністрацыйным паверсе да таго часу, пакуль рэктарка не прызначыць час і дату адкрытага дыялогу, але ахова не пускае на паверх, дзе знаходзіцца рэктарат. Патрабаванні навучэнцаў і выкладчыкаў да дыялогу наступныя. Мерапрыемства павінна быць анансавана для ўсіх за 2 дні і пройдзе ў актавай зале ўніверсітэта. На сустрэчы будзе незалежны мадэратар. У абодвух бакоў будзе аднолькавы час на выказванне. Прэса зможа працаваць проста ў актавай зале. Дацэнтка кафедры італьянскай мовы Наталя Дуліна расказала пра размову з адміністрацыяй ўніверсітэта.
Это заведующие, это деканы и представители руководства на разных уровнях, там, деканаты и так далее. Последнее, что я сказала, что если вы пытаетесь спасти Минск, то, о чем мы говорили, то в стране, в которой беспредел, все попытки спасти ВУЗ абсолютно бессмысленны. Вот. И я пыталась тоже сформулировать, что в западноевропейской цивилизации есть система ценностей, и мы должны придерживаться этих человеческих ценностей. Я не уверена, что меня уже кто-то услышал, но моя задача была хотя бы попытаться.
Студэнты і выкладчыкі МДЛУ з 1 верасня выходзяць на акцыі пратэсту і салідарнасці. Іх неаднаразова затрымлівалі сілавікі ў цывільным.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.